La restajoi de grandegai, devoni epocai placodermai fisoi, estis malcovritai en la loco Płucki, en la comunumo Łagów, la suda Pollando. Temas pri dunkleosteoi, appartenintai alla plei grandai marai rabobestoi en la historio de la tero. La jusa malcovro en Płucki, la unua en Europo, kronis la dudekjarain paleontologiain esploroin en la trovigianta en la Sancta Cruza Montaro comunumo. Oni malkovris tie restajoin de tri divers dimensiai dunkleosteoi. La capo de la plei granda longis 60 centimetroin, kai la tuta fiso havis 6-7 metroin. La plei completa estas la 5 metra dunkleosteo, kiu konservigis 40%. La restajoi estas taxata je circa 370 milionoi da jaroi. La devoni epokai placodermai fisoi appartenis alla plei grandai marai raboanimaloi, la unuai vertebruloi kiui atingis grandan dimension, ec troviginte pinte de la nutropiramido en la devoni epoca maro. Ili ne havis dentoin, ties funkcioin plenumis specialai memacrigiantai maxel acrajoi. Iliai maxel ostoi dum ciu malfermo au fermo de la fauco interfrotigiadis acrigiante quasau tranciloi. La comunum estro de Łagów planas utiligi la malcovron por disvastigi conoin pri la regiono. Unu el la ideoi estas crei didaktikan itineron, krome establi lokon en kiu eblos prezenti eksponaĵojn ligitajn kun dunkleosteoj kaj aliajn geologiajn trezorojn malkovritajn sur la tereno de la komunumo. La restaĵoj de la devoniepokaj fiŝoj malkovritaj en Płucki eblos rigardi fine de februaro en la porokaza ekspozicio en la Geologia Muzeo de Varsovio.